ვაკრძალებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, აგრძელებთ გადაცემას სტუდიიდან, სადაც ჩემთან ერთად არის ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია. დილა მშვიდობის, დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის.
გესალმებით მე რადიოს.
თქვათ რაზე არის ლაპარაკი გუშინ პრეზიდენტმა წამოაყენა სამი ახალი ეკონომიკური წინადადება, რომელიც კერძო სექტორის სტიმულირების მიზნით, ბიზნესის სტიმულირებისკენ არის მიმართული. ეს სამი ახალი წინადადება არის ერთი, რომ დამატებით 35 მილიონი ლარი დაუბრუნდეს, დამატებით ღირებულების გადასახადის სახით ბიზნესებს და ეს დაუბრუნდეს დაუყოვნებლივ, ამის შესახებ შესაძლებელი ცვლილებები უნდა შევიდეს 2009 წლის ბიუჯეტშიო. თქვა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა, ასევე საგადასახადო დავების საბჭოსი ჩასმა ჩართვა ბიზნესმენებისა. მესამე არის, რომ როდესაც 48 საათზე მეტ ხანს ბიზნესის დალუქვაზე იღებენ გადაწყვეტილებას, ეს გადაწყვეტილება ფინანსთა მინისტრმა უნდა მიიღოს და არა დაბალი რგოლის ჩინოვნიკმა. მოდი სათითაო ჩამოყვეთ. პირველ რიგში რაც შეეხება დამატებით ღირებულების გადასახადის დაუყოვნებლივ დაბრუნებას და არა ვთქვათ 6-7 თვიანი ჩვეული პროცედურისა, რამდენად მნიშვნელოვანი ცვლილება არის ეს, რაც გამოიწვევს სახელმწიფოსთვის, რაც გამოიწვევს ბიზნესებისთვის?
თავდაპირველად დავიწყებ იმით, რომ ეს პრობლემები, ანუ ამ სამ პრობლემათაგანი, რომელიც იმ უამრო პრობლემას შორის არსებობს საგადასახადო სფეროში 2005 წლის 1 იანვრიდან დღეს ქვეყანაში, ყოფილა არაერთი მიმართვა ამ პრობლემების მოგვარების თაობაზე, როგორც ფინანსთა სამინისტროსადმი, ასევე პარლამენტისადმი, მთავრობისადმი. მიმართვის ავტორები ვიყავით, როგორც ექსპერტები, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, თვითონ ბიზნეს ასოციაციები, ცალკეული ბიზნესები და ასე შემდეგ, თუმცა მიუხედავად დღემდე ეს პრობლემები მოგვარებული არ ყოფილა. არის თუ არა თქვათ ეს ინიციატივები, რაზეც იყო საუბარი ამ პრობლემების მოგვარების საფუძველი? მე ვიტყოდი, რომ არა, იმდენად რამდენადაც პრობლემები უფრო სიღრმისეულია, ვიდრე თქვათ გუშინ ინიციატივაში იყო წარმოდგენილი. ძალიან მოკლედ და ესეთი პოპულარული ენით რადიომსმენელებისათვის, დღეგეს დაბრუნება ნიშნავს იმას, რომ თქვათ ადამიანი, ბიზნესმენი აწარმოებს საქართველოში გარკვეულ პროდუქციას, ის ყიდულობს ნედლეულს, ყიდულობს ნახევარ ფაბრიკატებს, აწარმოებს პროდუქციას და გააქვს საზღვარგარეთ. იმდენად რამდენად პროდუქცია იწარმოა საქართველოში და ნედლეული შეიძინა ბიზნესმენმა საქართველოში, მას დამატებული ღირებულება, ანუ ეს გადასახადი ერთხელ უკვე გადახდილი აქვს ვიღაცისთვის, ვისგანაც შეიძინა ეს ნედლეული, და როცა პროდუქცია ტოვებს ქვეყნის საზღვრებს, მან ესე იგი პროდუქციის სტიმულირებისათვის ერთის მხრივ და მეორე მხრივ, რადგან ეს პროდუქცია ქვეყანაში არ იყიდება და სხვა ქვეყანაში გადის არეალიზაციო და იქ რომ შედის იმ ქვეყანაში, ყველა ქვეყანას აქ დღეგე თავის თავად და იქაც ახდევინებენ, ამიტომ ორმაგი დაბეგვრა რო ავირიდოთ თავიდან, საქართველოს საგადასახადო კოდექსი ცნობს დამატებული ღირებულების გადასახადის დაბრუნების მექანიზმს. ოღონდ კოდექსით იყო 6-თვიანი ვადა, ანუ როგორც კი ბიზნესმენი თქვათ ექსპორტზე გაიტანდა საქონელს, ის მიმართავდა საგადასახადო ინსპექციას, წარუდგენდა პროდუქციის და ნედლეულის როგორც შესყიდვის დოკუმენტაციას, ასევე ექსპორტის საბაჟო დოკუმენტაციას და 6 თვის განმავლობაში უნდა დაებრუნებინა საგადასახადო ადმინისტრაციას დღეგე.
თუმცა ბოდიში და ბატონო დავით, რომ გავარკვიოთ, ეს დღეგეს უკან დაბრუნება შეეხება ექსპორტზე გასულ საქონელს და არა იმას, რაც შეიძლება.
არა მხოლოდ ექსპორტს, ეს ეხება ასევე გარკვეულწილად იმპორტირებულ პროდუქციასაც, იმიტომ რომ ერთხელ საბაჟოზე როცა შემოიტანა იმპორტიორმა პროდუქცია საბაჟოზე გადაიხადა დღეგე, როცა ის ყიდის ქვეყნის შიგნით, ასევე ვალდებულია დღეგეს ჩათვლით გაყიდოს ეს პროდუქცია. ამდენად ახაც ორმაგი დაბეგვრა რო ავირიდოთ თავიდან, დღეგე თავარი არსე არის, რომ მხოლოდ ნამეტი გადაიხადა ხადოს დამატებულ ღირებულებაზე ბიზნესმენმა. ამიტომაც ამ შემთხვევაშიც, ანუ ყველა შემთხვევაში, ნებისმიერი ოპერაცია საქართველოში გარდა იშვიათი გამონაკლისებისა დღეგეთი დაბეგვრის ობიექტია. ამიტომ ყოველთვის არის ესეთი სიტუაცია კონკრეტული ბიზნესისთვის, რომ მას ზედმეტობაში უზის დღეგე. რა ხდებოდა პრაქტიკულად? საგადასახადო კოდექსი 6-თვიანი ვადა იყო განსაზღვრული, რომ მან მიმართვიდან მაქსიმუმ 6 თვეში უნდა დაებრუნებინა ხაზინას დღეგე გადასახადის გადამფრთხილებისათვის, თუმცა ხდებოდა საგადასახადო ხადო ადმინისტრაციის და ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან კანონმდებლობის უხეში დარღვევები და არ ხდებოდა პრაქტიკულად დღეგეს დაბრუნებები გარდა იშვიათი შემთხვევებისა, და უმეტესწილად მას ზედმეტობაში უსვამდნენ გადასახადის განახლებას და მერე გამოქვითავდა ის მომდენო გადასახადების გადახდის დროს, ანუ არ გადაიხდიდა მომდენო გადასახადს და ჩაითვლიდა დღეგეს, მაგრამ ყველა გადასახადში ვერ ხორციელდებოდა ასევე ჩათვლა. ეს სიტყვით ძალიან ბევრი იყო როგორც სუბიექტური პრობლემები, ასევე ობიექტური.
ანუ რო შევაჟიმოთ, თქვენი ეხლა რასაც ამბობთ არის ის, რომ პირველი ცვლილება რაც შეეხება დღეგეს დაუყოვნებლივ უკან დაბრუნებას, ეს არის არა იმდენად განსაკუთრებული ლიბერალიზაცია ან სტიმულირება კერძო სექტორისა, არამედ უფრო ხარვეზის გამოსწორება.
არამედ უფრო ხარვეზის გამოსწორება, რა თქმა უნდა. თუმცა 35 მილიონი არის ის მინიმალური თანხა, რომელიც შეიძლება ძალიან სწრაფად იქნას გახარჯული დღეგეს დაბრუნების, იმიტომ რომ აქტივები, ანუ უკან დასაბრუნებელი დღეგე გაცილებით მეტია. მე ზუსტი ციფრი ვეღარ მოვიძიე გუშინ სამწუხაროდ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაახლოებით 10ჯერ მეტი მაინც იქნება.
მიმდინარე წლის 10 თვის განმავლობაში თავად სააკაშვილმა თქვა 100 მილიონზე ლარი მეტი, ლარზე მეტი დაუბრუნდა დღეგეს სახით კომპანიებს. ანუ
კი, პროცესი მიმდინარეობდა ძალიან მდორედ და თქვათ ის ვინც ძალიან არგუმენტირებულად მიმართავდა, ან ის ვინც იჩივლებდა დავების მოგვარების საბჭოში და ასე შემდეგ, მხოლოდ მათ უბრუნდებოდა, თუმცა უმეტესი ნაწილი ამას ვერ იბრუნებდა.
მაგრამ ასე რომ ავიღოთ, მაინც ვინც არა ვართ ეკონომიკის სპეციალისტები, რახან 100 მილიონ ლარზე მეტი დაბრუნდა 10 თვის განმავლობაში, ანუ წელს გამოვა რომ აქედან 35 დაბრუნდება დაუყოვნებლივ, თქვათ თუ იგივე დარჩა 100 მილიონი, დანარჩენი კი ჩვეულებრივი პროცედურის 6 თვის 7 თვის შემდეგ.
თუ დაბრუნდება ძალიან სწრაფად პრეზიდენტის ამ ინიციატივას თუ არ მოყვა საგადასახადო კოდექსში ცვლილება, ისევ სუბიექტივზმამდე მივალთ. საგადასახადო კოდექსით თუ თანაბარდგომარეობაში არ იქნა ჩაყენებული გადასახადის გადამხდელი და საგადასახადო ადმინისტრაცია, პრობლემები კვლავაც იგივე იქნება. რას ნიშნავს ეს? თქვათ, როცა მეწარმეს გადასახადი გადასახდელი აქვს 15 დღეზე მეც, როგორც ის გადააცილებს, მაშინვე მასზე ჯარიმები და საურავები ვრცელდება. ხოლო საგადასახადო, რომელიც 6 თვის პერიოდის გავლის მერეც არ უბრუნებს გადასახადის გადამხდელს ან ზედ მეტად გადახდელ თანხას, ის არანაირად არ ჯარიმდება და მას პასუხს არავინ არ თხოვს. ჯერ ერთი 6 თვიანი ვადა უნდა შემცირდეს და უფრო გონივრული ვადა უნდა იყოს, და მეორე, თუ დაარღვევს საგადასახადო ადმინისტრაცია კანონს, ადმინისტრაციაც ისეთივე წესით უნდა დაისაჯოს როგორც ბიზნესმენი, იმიტომ რომ გადასახადი გადასახდელია, ამშულობა ბიზნესმენის გადასახდელია თუ სახელმწიფოს გადასახდელია პირიქით ბიზნესმენისათვის. ანუ ნდობა უნდა აღდგეს, საკანონმდებლო გარემო უნდა მოწესრიგდეს დღესთან დაკავშირებით.
ჩასაგები ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია მსმენელს შევახსენებ უბრალოდ და ერთი რომ შევაჯამოთ ეს დღესთან დაკავშირებით, ანუ გადაწყვეტილება რომელიც არის მიღებული თავისთავად არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ არის არანაბიჯი გადადგმული განსაკუთრებული ლიბერალიზაციისკენ არამედ ხარვეზის გამოსწორება და არის ერთ-ერთი ხარვეზის გამოსწორება და კიდევ არის დარჩენილი რამდენიმე რომელიც არის
გამოსწორება. ოღონდ ამ ინიციატივას, ეს ინიციატივა აღარ უნდა იყოს ესევე როგორც სხვა წინა ინიციატივები, რომელზეც პრეზიდენტმა თქვა და ძალიან კარგად დახატოვნად დაუხატა საზოგადოებას, რომ ეს ცვლილებები არის საჭირო, მერე განსხვავებულად შეხედა ამას ხელისუფლებამ და ცოტათი განსხვავებული ცვლილებები მიიღეს, ანუ საკანონმდებლო დონეზე არ მოხდა იმის უზრუნველყოფა, რასაც პრეზიდენტი პირდებოდა საზოგადოებას.
ახლა გადავიდეთ მეორე ეკონომიკურ წინადადებაზე, პრეზიდენტის მიერ წამოყენებულზე, რომელიც არის ის, რომ ფინანსთა სამინისტრო საგადასახადო დავების საბჭოში უნდა ჩაერთნენ ასევე ბიზნესმენები. აქამდე როგორი იყო, რატო არის მნიშვნელოვანი ეს საბჭო და რა შეიძლება?
დღეს ბიზნეს დავების მოგვარება შეუძლია ორ ინსტანციაში, ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში და მეორე სასამართლო სისტემაში. სხვა დამოუკიდებელი თქვათ არბიტრაჟის ინსტიტუტი იყო, მხოლოდ სამი თვე იმუშავა, ძალიან სწრაფად გააუქმეს, ამიტომ დავების მოგვარების საბჭო არის ფინანსთა სამინისტროში შექმნილი კოლეგიალური ორგანო, რომელიც იხილავს ბიზნესმენთა დავებს და იღებს გადაწყვეტილებას.
რა ტიპის დავებს?
საგადასახადო დავებს, მხოლოდ და მხოლოდ საგადასახადო დავებს, ანუ როცა გადასახადის განახლებული ედავება საგადასახადო ადმინისტრაციას, ან გადასახადის დაბრუნებას, ან ჩათვლას, ან ნებისმიერ სხვა გადასახადთან დაკავშირებულ საკითხს. დღემდე ამ საბჭოში შედიოდნენ ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლები პლუს პარლამენტის წარმომადგენელი, ანუ შეიძლება ამას თავისუფლად უწოდოთ, მხოლოდ სახელისუფლებო წრეების წარმომადგენლებისგან იყო დაკომპლექტებული და იქ ხმა არ ქონდა ბიზნესს და არც წარმომადგენელი იყო, თქვათ, ვინმე ან დამოუკიდებელი აუდიტორი, ან ექსპერტი, ან თქვათ იგივე არამხოლოდ ადგილობრივი, არამედ შეიძლება იყოს თქვათ უცხოელი. ესეთი
კერები წარმოადგენს. ანუ თუ აისახებოდა ეს რამენაირად შემდეგ თქვენი აზრით გადაწყვეტილების მიღებაზე, ანუ თუ გაქვთ რამე მაგალითი იმისა, რომ გადაწყვეტილება მიიღეს, რომელიც აი როგორც ჩანდა ბიზნესმენი რო ყოფილიყო იქ ჩართული, ალბათ სხვანაირად წავედოდა საქმე. რამდენად მნიშვნელოვანია რეალურად?
მე ვთვლი ესეთ რამეს, რომ მხოლოდ თქვათ ბიზნეს ფედერაციის ორი წარმომადგენლის ჩართვა აქ საკითხს ვერ აგვარებს, იმიტომ რომ არის ორი მხარე, ანუ საგადასახადო ადმინისტრაცია ფინანსთა სამინისტროს სახით და არის ბიზნესი, ანუ ორი მხარეა, მაგრამ აქ აუცილებელია კიდე დამატებით ესეთი ადამიანების ჩართვა, რომლებიც მიუკერძოებელი პირები იქნებიან, ანუ მიუკერძოებელი არბიტრები იქნებიან, შეიძლება იყოს როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი დამოუკიდებელი აუდიტორები ან ექსპერტები საგადასახადო სფეროში, რომლებიც გაცილებით უფრო ნათელს გახდიდნენ დავების მიმდინარეობის და გადაწყვეტის პროცესს, იმიტომ რომ დავების მოგვარების დავების სტატისტიკას რომ გადავხედოთ, უმეტესი ნაწილი დავებისა ფინანსთა სამინისტროს სასარგებლო წყდებოდა. მე მინახავ ზოგიერთი გადაწყვეტილება დავების მოგვარების საბჭოში, სადაც არგუმენტირებული არისო ის თუ რატომ მიენიჭა თქვათ საგადასახადო ინსპექციას უპირატესობა, თუმცა მინიჭებული ხონდა და მე დავების მოგვარების საბჭო როცა ესეთ გადაწყვეტილებას იღებს, ბიზნეს ერთადერთი გზა რჩება წავიდეს სასამართლოში და იქ იჩივლოს და სასამართლოშიც როგორც წესი საგადასახადო დავების მოგვარების ეფექტიანი სისტემა არ ქონდა.
რამე სახის სტატისტიკა როგორ წდებოდა ეს ყველაფერი, რამდენი პროცენტი წდებოდა სახელმწიფო სასარგებლო და რამდენი პროცენტი ბიზნეს
მოგვარების? სტატისტიკა წლების მიხედვით და თვეების მიხედვით განსხვავებულია, თუმცა თქვა ბოლო პერიოდში დაახლოებით 35-40% 60-65%-ზე იყო, ანუ 35-40%-ზე იყო და გადასახადის განახლების სასარგებლოდ. თუმცა ესეთი ცოტათი ესეთი უხეში შეფასება, იმიტომ რომ რა წდება ამ საბჭოზე წდება გადასახადებთან დაკავშირებული საკითხი, ანუ ფულად ფორმებთან დაკავშირებული საკითხი, ასევე ამ საბჭოსთან შეწდება არაფულად ფორმებთან დაკავშირებული საკითხი, თქვა კანონმდებლობის მოწესრიგებასთან დაკავშირებული საკითხი, თქვა ყადაღის მოხსნასთან დაკავშირებული საკითხი, ყადაღის უკანონოდ დადებასთან დაკავშირებული საკითხი და ასე შემდეგ. ამიტომ გადასაწყვეტი საკითხები საკმაოდ მრავალფეროვანია. რა თქმა უნდა, ნაბიჯი წინ იქნა გადადგმული, როცა მხოლოდ ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებით არ იქნება საბჭო დაკომპლექტებული და თქვა ორი ხმა მაინც ექნება ბიზნესს, მაგრამ თქვა რატომ ის ორი ორგანიზაცია და რატომ სხვა ბიზნეს გაერთიანებები არა? ასე ჩნდება საქართველოში დაახლოებით 10-მდე სხვადასხვა ბიზნეს გაერთიანება. თქვათ ამერიკის სავაჭრო პალატა ძალიან სერიოზული ბიზნეს გაერთიანება, თქვათ ბიზნეს გაერთიანება, ევროკავშირ საქართველოს ბიზნეს გაერთიანება და ასე შემდეგ. ანუ როდესაც პიროვნებებამდე დავდივართ, თქვათ ვინ შეიძლება ამ საბჭოში იქნეს მოაზრებული მორი ორგანიზაციიდან, ხვდებით რომ ესენი ხელისუფლებასთან ძალიან მჭიდროდ კავშირში მყოფი და ალიანსში მყოფი პიროვნებები არიან, თუმცა ეს არ არის ჩვენი
გასაგებია.
დაკომპლექტდეს საბჭო და მე ნახოთ და ვიმსჯელოთ. ანუ გარკვეულწლად ერთი ნაბიჯი წინ გადაიდგა, თუმცა ამას მეორე ნაბიჯიც ჯერდება.
ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მოდი ტელეფონის ნომერს შეგახსენებ 988-327 შეგიძლიათ დარეკოთ დასვათ შეკითხვები. ამასობაში მესამე საკითხიც განვიხილოთ. 48 საათზე მეტხანს ბიზნესის დალუქვაზე გადაწყვეტილებას იღებს უკვე ფინანსთა მინისტრი და არა ქვედარგოლის ჩინოვნიკი. ეს ხომ არის ცინცას
დღემდე? კი, ესეც ერთი ნაბიჯია წინ გადადგმული, რომელსაც ასევე მეორე ნაბიჯი უნდა მოყვეს. ანუ დღემდე თქვათ, როდესაც საგადასახადო ნახულობდა, რომ ვინმეს შეიძლება კანონი ქონოდა დარღვეული ან ასე შემდეგ, საგადასახადოს უფროსი ან მისი მოადგილე გამოსცემდა ბრძანებას და მისი ბრძანებით ილუქებოდა ობიექტი, შედიოდა დაუყოვნებლივ საგადასახადო ინსპექცია, ამოწმებდა საწყობს კომპიუტერებში არსებულ ინფორმაციას, წარმოების პროცესს და ასე შემდეგ. რაც ძალიან ხშირ შემთხვევაში ხდებოდა ბიზნესისთვის ხელშეშლის საფუძველი, ანუ თქვა ჩვეულებრივ, როდესაც საწარმოო პროცესი მიმდინარეობს და უცებ წდება პროცესი, იქ არსებობს მიმწოდებლები, რომელსაც პროდუქცია უნდა მიაწოდო, არსებობს თანამშრომლები, რომელსაც ხელფასი უნდა გადაუხადო და ასე შემდეგ. თელი ვალდებულებებს კომპანიები ვერ გასრულებდნენ. მე იყო ესეთი შემთხვევები, რომ თქვა შევიდა საგადასახადო ორგანო, ყოველთვის აღმოაჩენდა დარღვევას ჩვენი მოუქნელი კანონმდებლობიდან გამომდინარე, მე არ მახსოვს შემთხვევა საგადასახადო სადმე შესულიყოს და იქ დარღვევა არ აღმოეჩინოს. ძალიან ბევრი ნაწილი იყო სადაო, მართლდებოდა ნაწილობრივ თქვა გადასახადის განახლებული, ნაწილობრივ საგადასახადო ინსპექცია, თუმცა იზიანი რაც მიადგა თქვა ბიზნეს და ლუქის შედეგად, ამას არავინ მას არ უნაზღაურებდა და ასე შემდეგ. და გარდა ამისა პრაქტიკაში იყო შემთხვევები, როდესაც ერთჯერ, კი არა წლის განმავლობაში, თქვათ ორჯერ ან მეტჯერ იყო ესეთი ტიპის რეიდები გადასახადის გადამხდელებთან. ბოლო პერიოდში ძალიან გამწვავდა.
რამდენი საშუალებას ბიზნესს, რომ ეს აღარ მოხდეს, ეს ცვლილება, როდესაც პირადად ფინანსთა მინისტრი იღებს ამ გადაწყვეტილებას?
როდესაც თქვათ გადაწყვეტილებას იღებდა საგადასახადოს უფროსი და გადაწყვეტილების მიღება ადის ფინანსთა მინისტრის დონეზე, ამით რა ხდება? ან თქვათ ისევ ერთი ადამიანი იღებდა მაშინაც გადაწყვეტილებას, ახლაც ერთი ადამიანი მიიღებს. რა მნიშვნელობა აქვს? თქვათ მაშინაც ყველა დოკუმენტს არკითხულობდა საგადასახადოს უფროსი ინსპექტორები, ამზადებდნენ დოკუმენტაციას და უბრალოდ ბრძანებას გამოსცემდა და ხელსაწერდა საგადასახადოს უფროსს. ფინანსთა მინისტრი უფრო მეტად მოუცვლელი ადამიანია, ვიდრე საგადასახადოს უფროსი იყო, ამიტომ თქვათ მას შეუტანენ მომზადებულ დოკუმენტაციას, ეტყვიან რომ ეს ობიექტია, ეს ობიექტია და რაღაცაზე მოაწერს ხელს, რაღაცაზე არ მოაწერს ხელს, ანუ ისე გადაწყვეტილება იქნება სუბიექტური. როგორ ხდება ნორმალურ ქვეყნებში? ნორმალურ ქვეყნებში ყველა ესეთ საკითხზე გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო. Და სასამართლოს როცა არ იღებს გადაწყვეტილებას, ისე სანამ მტკიცებულებას არ წარუდგენს საგადასახადო ადმინისტრაცია. თან როცა თქვა საგადასახადო ადმინისტრაცია სხვა სტრუქტურაა და სასამართლო სხვა სტრუქტურაა, სანამ კარგად არ იქნება დასაბუთებული და დამტკიცებული საგადასახადო ადმინისტრაციის მხრიდან, რომ ეს ობიექტი მართლაც დასალუქია და იქ ადგილი აქვს ან კონტრაბანდული პროდუქციის წარმოებას, ან კანონით აკრძალული პროდუქციის წარმოებას, მხოლოდ იშვიათ შემთხვევაში ხდება წარმოების დალუქვა. სხვა შემთხვევაში მუშაობს წარმოება საგადასახადო ინსპექცია, უბრალოდ თვალყურს ადევნებს მიმდინარე წარმოების პროცესს და პარალელურ რეჟიმში ხორციელდება ობიექტის შემოწმება. ეს
რა, ანუ აქაც გამოიწვევს ფინანსთა მინისტრს შეიძლება ვერ მოთხოვ ადამიანს, რომ დაждდეს და ყველა კაფე ბარის თუ რა მცირე საწარმოს ავანჩავანი იცოდეს. ფინანსთა
მინისტრი არის გარკვეულწილად პოლიტიკური ფიგურა მის სფეროში, ანუ მას უწევს როგორც ესეთი ფინანსური გადაწყვეტილებები, ასევე გარკვეულწილად პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. ის არ არის ესეთი ფიგურა, რომელიც მუდმივად უნდა იჯდეს და გარკვეულ შემოწმებებს უნდა ახორციელებს, ან კიდე ამ ხელო უზარმაზარ დოკუმენტაციას უნდა გადიოდეს და იხილავდეს.
ბატონო დავით, ფსეროს შევახსენებ, დავით ნარმონია ეკონომიკის ექსპერტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ბოლოს მინდა რომ ცოტა ზოგადად განვიხილოთ კიდევ ასევე პრეზიდენტ სააკაშვილის განცხადებებს ეხება, მაგრამ ეს თქვენი კომენტარი ამასთან დაკავშირებით, მისი შეფასებით ქვეყანაში ეკონომიკა დასტაბილურდა, მთელი რიგი სექტორები გამოცოცხლდა და ამის საჩვენებლად მან რამდენიმე მაჩვენებელი მოიყვანა, რომელიც ალბათ უპრან იქნება, რომ აუხსნათ მსმენელს, რას ნიშნავს, რომ თქვათ ევრობონდის საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც 23%-ზე იყო ასული, თითქმის 7%-ზე ჩამოვიდაო, განაცხადა პრეზიდენტმა, რა არის ევრობონდი და რას ნიშნავს მისი საპროცენტო განაკვეთის ან ასვლა ან ჩამოსვლა.
პირველ რიგში ვიტყვი საერთოდ მიმდინარე პერიოდში საერთო ეკონომიკურ ფონდთან დაკავშირებით და თქვათ იმ საფუძველზე, რომელიც ხელისუფლების განცხადებას ედოს აფსურდ, ოქტომბრის თვეში საბანკო სექტორმა ყოველთვიური მაჩვენებელი, ანუ ოქტომბრის მაჩვენებელი დაამთავრა მოგებით და ბოლო მინიმუმ ერთი წლის განმავლობაში არ ყოფილა ის, რომ კომერციულ ბანკებს ჯამურად მოგებით დაესრულებინოთ საფინანსო თვე. ეს იყო ერთი განცხადება, რომელიც თავდაპირველად ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელმა გააკეთა. მანამდე პრემიერ-მინისტრის რამოდენიმე და ფინანსთა მინისტრის განცხადება იყო, რომელიც ძირითადად უკავშირდებოდა უძრავი ქონების სფეროში გარკვეულწილად ყინულის გაღლობას, ანუ დაიწყო ნელ-ნელა ესეთი მეორადი, ანუ უკვე გამოყენებული ბინების რეალიზაციის პროცესი, ანუ უფრო მეტი გაყიდვა იყო ვიდრე წინა პერიოდების განმავლობაში და რამოდენიმე სამშენებლო კომპანიამ ასევე დაძრა პროცესი. თუმცა ეს არ არის სრულყოფილი საფუძველი იმისა, რომ თქვათ, რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა კრიზისიდან გამოვიდა. ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, რაღაც ძალებს იკრებს, მაგრამ არ დაგვაუწყეს, რომ გვაქვს ზამთრის წინა პერიოდი, გარკვეული მეტი ხარჯების გაწევა უწევს საზოგადოებას ზამთართან დაკავშირებით სხვადასხვა პრობლემების გადალახვაზე, პლუს ზამთრის პერიოდის შემოსავლების თვალსაზრისით შედარებით უფრო ესეთი ნაკლებ შემოსავლიანი პერიოდია, პლუს ფასების ზრდა წინა საახალწლო პერიოდში და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე დგას ქვეყანა.
მოდი კიდევ ერთ განცხადებას გაგასხოთ პრეზიდენტს ამასთან დაკავშირებით. მან თქვა, რომ ყოველდღე იხსნება ქარხნები, თითქმის გაზრდილია მანქანების გაყიდვა და აქტიურობა უძრავი ქონების ბაზარზე, ფიქსირდება ბინების ფასების ზრდა ბათუმსა და თბილისში, ასევე საფინანსო სექტორის სრულიად ჯანსაღია, ეროვნული ბანკის რეზერვები ორჯერ მეტია ვიდრე ერთი წლის წინ იყო, ბანკებში ყველაზე მეტი დეპოზიტია მობილიზებული ვიდრე უახლეს ისტორიაში, ახალმთავარი კერძო სექტორი გამოვიდეს საღათას ძილიდან და დაიწყოს ინტენსიური ინვესტირებაო, განაცხადა პრეზიდენტი.
კი ბატონო, ანუ საუბარი არის მხოლოდ და მხოლოდ საბანკო საფინანსო სექტორში არსებულ მდგომარეობის გამოსწორებაზე ჯერჯერობით შედარებით ვიდრე თქვათ ეს წინა პერიოდში იყო, მაგრამ სხვა ძალიან ბევრი სექტორი ჯერ კიდევ კრიზისულ სიტუაციაშია. კრიზისულ სიტუაციაშია დღემდე თქვა სამშენებლო სექტორი, კრიზისულ სიტუაციაშია გაგრძელებული ფუფუნების აგნების იმპორტით დაკავებული ბიზნესების უდიდესი ნაწილი და ასე შემდეგ, რასაც გარკვეული პერიოდი ჭირდება რეაბილიტაციისთვის. პირველ რიგში, სანამ საზოგადოების მსხვილარიანობა არ მოიმატებს და არ აღდგება, მანამდე ძალიან ძნელია იმაზე საუბარი, რომ თქვა კრიზისიდან ჩვენ გამოვედი და სხვადასხვა სექტორები ამუშავდა. რაც შეეხება ევრობონდებს და ევრობონდებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მე შევახსენებ სპინელს და არერთხელ ვქონია ამაზე საუბარი. ასოთ საქართველოს ლონდონის საფინანსო ბირჟაზე განათავსა თავისი ბონდები, ანუ ფაქტიურად საქართველოს მაიღო საგარეო ვალი და ამ საგარეო ვალთან დაკავშირებულ საკითხებზე იყო ძირითადად აქცენტი გაკეთებული. თუმცა რატომაც აიღო თქვათ ეს საგარეო ვალი, მაშინ კეთდებოდა სხვა განცხადებები, რომ ეს გასაცავი მშენებლობას უნდა მოხმარებოდა და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, მე აღმოჩნდა, რომ გასული წლის აგვისტოს ომის მოვლენებთან დაკავშირებულ საკითხებზე და მის სალიკვიდაციოდ გამოიყენა ქვეყნის ხელისუფლება მანუდევნილებთან დაკავშირებულ პროექტებზე, თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის სადავო.
კარგი, მოდი ერთი მსმენელი ჩართოთ ხაზზე გველოდება, თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ერთი წუთი გვაქვს კითხვაზე და პასუხზეც გისმენთ. დიახ, თუ შეიძლება ძალიან სწრაფად.
ბატონო, მოგესალმებით. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ფასები გაიზარდა მანქანაზე და იმაზე გაიზარდა, იმიტომ რომ მანქანასაც და ბინებსაც ყიდულობს ის ხალხი, ვინც კრედიტებთან არის დაკავშირებული და ითვისებენ ამ ჩვენ კრედიტებს. ალია ბალი ესეთი, მაგრამ მე მეკნევა და დათოსთან ასეთი შეკითხვა დავითთან. რატო? აი ჩვენი ბიუჯეტი რო შედგება ესეგესაგან 2 მილიარდ 300 რაღაცა მილიონი. ე საშემოსავლო 1 მილიარდ 725 მილიონი. ნენელა რო იკრებს ესეგესსა და საშემოსავლოს, რის საფუძველზე შეიძლება მომდენო
ჩვენი ბიუჯეტი? გასაგებია შეკითხვა, თუ შეიძლება თქვენ სწრაფად
გაიგეთ. აბსოლუტურად სწორია, დღგ ჩვენი ბიუჯეტის თითქმის 1/3 შეადგენს, ანუ ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების 1/3 წლების მიხედვით არის დღგ. როცა დღგ-ის მასობრივი დაბრუნება დაიწყებს, ქვეყნის ხელისუფლება ბუნებრივია ეს ნაწილი შემცირდება ბიუჯეტის შემოსავლებისა, ასევე მცირდება საშემოსავლო გადასახადის ნაწილი, ამიტომ ბოლო პერიოდში რითაც ივსებოდა ძირითადად ბიუჯეტი, ეს იყო საერთაშორისო დახმარებები, კრედიტები და პლუს ამ წელს ჰქონდა 260 მილიონიანი საშინაო ვალის აღებაც. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი გარემოება იმისა, რაც გვათქმევინებს, რომ კრიზისიდან კი შეიძლება ქვეყანა ნელ-ნელა გამოვიდეს და გამოდიოდეს, მაგრამ ძალიან ბევრი ვალით ხვდებით ჩვენ სიტუაციას, როცა კრიზისიდან გამოსვლის შემდგომ ვალის გასტუმრება გვიწევს. ძალიან კრიტიკული არის 2013 წელი ამ კუთხით.
დიდი მადლობა ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია გახლდათ რადიო თავისუფლების.